бо потім Катя мені скаже, що не записав. Так, друзі, всім привіт. В нас сьогодні наступний ефір нашого подкаст-ком'юніті «Не кажи гоп поки». В нас сьогодні прекрасна спікерка-експертка, моя дуже давня знайома Юля Проскуріна. Ми обрали сьогодні таку, мені здається, цікаву тему, бо ми на минулих ефірах багато казали про стратегії, про те, як вести Інстаграм. І логічно, що коли ти щось розвиваєш, в тебе є конкуренти. Тому сьогодні у нас ефір буде про конкуренцію, про конкурентів. Можливо, ви бачили, можливо, не бачили, ми анонсували програму, ми будемо сьогодні йти саме по ній. Перед початком чисто технічна штучка. Як ви пам'ятаєте, минулого разу Катя анонсувала, в нас є донат-система. Якщо у вас є цільове запитання, яке ви хочете нам задати, щоб Юля відповіла, чи я, чи разом, ви можете це робити. Силочку, лінк я кидав в наш чатик, я можу дублювати, ви можете зайти ще раз, не кажи гоп, там є цей лінк. Ви кидаєте, на жаль, зараз не буде відображатися це повідомлення, але я буду відкривати екран, і всі побачать його. Окей, з технічною частиною закінчили. І ще, ми з Юлею придумали такий варіантик, щоб вас якось мотивувати. Ви, будь ласка, чи скріньте, чи якось записуйте екран, відмічайте мене і Юлю в Інстаграмі, Шевчук Presentations та Юля Проскуріна. І ми за це вам відправимо у повідомлення додаткові матеріали. Я вам відправлю лекцію з Ютубу, яку я записував декілька місяців назад, про те, як продавати дорожче. Там півтори годинки, мені здається, дуже непогана була лекція. Юля, що ти приготувала нашим слухачам?
У мене є дуже крутий файл, він був такий трохи лімітованої кількості. Я довго досліджувала роботу алгоритмів TikTok-у і зробила деякі цікаві висновки для своєї роботи в Інстаграмі. Цей файл, він вже, в принципі, закритий для розповсюдження. Я дарувала його за репост, його більше не можна отримати в моєму Інстаграмі. Я закрила коментарі, о, так краще, тепер нема музики. Я закрила коментарі, отримати його там не можна. Тим не менш, так як я дуже люблю Андрія, я вирішила все ж таки його відкрити для тих, хто буде слухати цей ефір, і для тих, хто буде робити ці репости, і я думаю, це остання така можливість його, в принципі, отримати.
Дуже рекомендую файли від Юлі, завжди знаю, що вони по наповненню не перевершені, це не для того, щоб просто сказати, бо я, якщо чесно кажу, то так і воно і є. Окей, почнемо. Юля, я на початку хотів би дізнатися, я її трошечки знаю, цю історію, як ти трансформувалася, як ти починала в Інстаграмі, і як ти прийшла, я так розумію, до якогось моменту, коли була висока конкуренція, і ти вирішила щось змінити. Отаку преамбулу, щоб ми залетіли в ефір, як то кажуть.
Дивись, моя історія, вона така доволі давня. Я просуваю Інстаграм з 2015 року, я щоразу шукаю цю інформацію, забуваю. Коротше, дуже-дуже давно. Одна з перших, ще не було реклами в Інстаграмі, я зайшла, я розкручувалася масфоловінгом, потім почали з'являтися експерти, які зростали сильно швидше мене. У мене зростати не виходило. Тобто, ось що мені надав масфоловінг, ось те і працювало, все. І згодом я включала таргет, я робила колаборацію з іншими блогерами, але це не давало мені суттєво фоловерів. І в якийсь момент я зрозуміла, що треба все кардинально міняти в профілі, міняти контент, тому що аудиторія просто, я так називаю це, не приліпає на той контент, який я їм даю. І я почала шукати якісь нові форми контенту, і тоді ми познайомились з тобою, ти розповів мені, у мене є дуже сильна проблема. Я взагалі людина, яка виступає за те, що треба підсилювати свої сильні сторони, а не намагатися підтягнути свої слабкі сторони. У мене була проблема з візуальною стилістикою, я погано відчувала кольори, я взагалі майже не володію фотошопом. І Андрій мені розказав, що так просто працюй в Keynote. Це взагалі елементарно, це не те саме, що фотошоп. Спробуй. І я спробувала. І як ви думаєте, напишіть в чаті, що відбулося з моїм охопленням після того, як я послідувала рекомендації Андрія і включила сині пости, сині галереї в свій аккаунт. Моє охоплення різко гупнулося ще рази, напевно, в три. Андрій пише мені: йоли-пали, що ж таке, чого вони так реагують? Ну, зараз я вже знаю, чому вони так реагують. І, до речі, розповіла цю історію в своєму файлі про алгоритм. Я це все проаналізувала і зрозуміла, чому аудиторія так поводилася. Але, тим не менш, незважаючи на те, що все так гупнулось, мені, в принципі, подобався цей контент, і мені хотілося продовжувати з ним працювати. Я його посилювала, шукала способи зробити його цікавіше, яскравіше, шукала лайфхаки, зробити так, щоб аудиторія краще вовлікалась в контент, і трохи потроху він почав вирівнюватися, плюс мій досвід, він контент дуже добрий, і зараз у мене доволі хороше охоплення саме в постах, навіть краще, ніж в рілсах. Ось така історія.
Я просто пам'ятаю цей момент, я, можливо, доповню, в нас була така історія, що за день чи за два дня до початку ковіду ми зустрілися в Києві, і я тоді сказав Юлі, що: Юля, дивись, я спробував історію з каруселами, і я теж це зробив на стему про конкурентів. Я теж це почав робити не просто тому, що мені нікуди стільки часу витрачати, а я просто розумів, що мені треба якось виділятися. Запропонував цю історію Юлі. Вона спочатку так поставила, сказала, я пам'ятаю, це ж ти сказала: слухай, ну я робила зовсім інший контент. Ну, типу, зовсім інший контент, але мені цікаво спробувати, і ти реально спробувала. Я пам'ятаю, як ти сказала, що ну, аудиторія не звикла, вона не може тебе, ну, в общем, не розуміє, що відбувається. Але те, що треба, мені здається, донести, дуже важлива історія, що ти не просто сказала: а, ладно, вони не розуміють, буду робити, як і раніше. Ти пробувала це робити системно, і через якийсь час аудиторія реально зрозуміла прикол, якось зрозуміла, що треба гортати ці карусельки. Ти, я пам'ятаю, що спочатку в тебе не було такого синього кольору, як, можливо, помиляюсь, але тоді не було такого акценту на синій колір. Ти потім додала ще й синій колір. І я пам'ятаю, теж це була історія, ти казав: Андрій, а що буде, якщо от у мене така стилістика, і я додам? На що я сказав: ну, типа, незвично, спробуй. І я пам'ятаю, що я сказав, це точно буде виділятися, але будуть питання. І ти потім писала, що питань було дуже-дуже багато. Але розкажи, як зараз свій синій колір сприймається.
Ну, взагалі, я вже розумію зараз, коли я трохи, да, ну, я підтягнула свої сильні сторони і трошки пропрацювала слабкі з точки зору візуалу, да, і я вже розумію, що цей синій колір, він мав би бути допоміжним в моєму контенті, да, доповнювати його. Але, ну, типу, через те, що я не розуміла, як правильно це зробити, я зробила ось так, і мені писали дизайнери в коментах, типу: бляха, ну на це неможливо дивитися, як на цей синій колір взагалі дивитися. У мене було тисячі тонни хейту в коментарях під рекламою. І я, ну, отут, до речі, така для вас, да, лайфхак такий для вас, якщо вам летить ось такий хейт, ну взагалі варто виділятися, через те, чого не роблять інші. Якщо ти робиш те, що роблять інші, швидше за все ти не зможеш виділитися і хейту у тебе не буде. Тому я відчувала, що, ну, воно нібито і непогано, але великий процент, відсоток людей, якому це не подобається. Я написала тобі і написала ще декільком дизайнерам і спитала, наскільки це проблема. Можливо, його варто прибрати, щось змінити. І мені всі сказали: та ні, прикольно, працюй далі, ну, ти виділяєшся. І я так подумала, ну, чому ні? Тобто завжди питайте, да, у людей, які є для вас авторитетом, а не у людей, які залишають вам коментарі. Тому що якщо ви намагаєтесь виділятися, ви завжди зловите хейт. І ось, продовжуючи цю історію, Восени я почала додавати в свій експертний блог фешн-контент. Да? Пішли рілс, всі почали робити рілси, і мені теж захотілося такий контент робити, адже мені він дуже подобається. Але в експертний блог це, ну, якби вкладалось доволі так стрьомно. Тим не менш, були люди, які були для мене авторитетом, я спитала їх думку, і вони сказали, що це прикольно, це також виглядає нестандартно, продовжуй. Тобто я не звертала увагу на деяких людей, які залишали мені негативні коментарі.
Угу. Це дуже класна історія, що ти сказала, не питати у людей, які вам завжди ставлять лайки і кажуть, які ви прекрасні, а питати реально у експертів, бо мені завжди подобається ця фраза, що якщо б у людей спитали, чи потрібна їм машина, вони б сказали, ні, нам потрібні швидкі коні.
Генрі Форд.
Ну, тобто, да, ну, тобто це класика, люди ніколи не знають реально, що їм потрібно. Окей, переходимо ми плавно, повідомлення таке, дивіться, ви дуже класні люди, я бачу, що вже прийшло чи 4, чи 5, чи 6 донатів, і у єдиному донаті було написано «Слава Україні». Це вже ж героям слава. Будь ласка, додавайте своє запитання, бо я бачу тільки Дар'я, Борис, Юлія, Юрій, але не бачу питання. Будь ласка, прописуйте це питання, чи напишіть, хто донатив, в чат, ми його прочитаємо і анонсуємо. Окей, переходимо до першого блоку про tone of voice. От з цієї історії, що ти шукала відмінність в дизайні, я бачив, як трансформується твоя подача. Якщо і плюс, будь ласка, зверніть увагу, Юля зараз, якщо ви підписані, якщо не підписані, підпишіться, вона працює в дуже конкурентній сфері, SMM, маркетинг, особистий бренд, ну, тобто ви самі знаєте, що там, ну, тисячі людей є, які пишуть на цю тему. Розкажи, будь ласка, як ти прийшла до такої подачі, бо вона дуже виділяється, і як от ти шукала її, мені реально самому цікаво.
Ти знаєш, я її не шукала, я просто дозволила собі, ну, блін, це така банальна історія, я дозволила собі бути собою і розмовляти зі своєю аудиторією. У мене велика команда працює людей для моїх клієнтів, розробляє їм проєкти, і коли до нас приходять нові копірайтери, перше, що я їм кажу, розмовляйте з аудиторією так, наче це ваші близькі друзі. От якби ти своїй подрузі писала, да, там, що у нас з'явилась нова послуга у нашому салоні краси, от якби ти це їй написала, напиши так само в своєму пості, тому що люди, вони дуже відчувають рекламні тексти, і в них спрацьовує ця банерна сліпота. Те саме стосується Інстаграму. Я почала спілкуватися з людьми, наближена до того формату, як я спілкуюся зі своїми друзями і зі своїми знайомими. І, до речі, у мене раніше в блозі було доволі багато такого, знаєш, зверхнього хейту, скажімо так. Ну, тобто трохи така агресивна манера спілкування. Я її позбавилася. Мені це непритаманне насправді. Я не знаю, чому це з'явилося в моєму блозі, але зазвичай в житті я з людьми так не спілкуюся. І це зіграло в плюс також для мого блогу. Ну, тобто, твій блог, він в якійсь мірі твій психолог. А коли ти намагаєшся копіювати інших, люди це теж відчувають, вони не хочуть. І повірте, я коли дивлюсь чужі блоги, мені кажуть, що мене копіюють багато в чому. І коли я віжу серед моїх фоловерів блоги, які, да, люди, які там коментять мої пости, лайкають мої пости, і я бачу, що вони поки що на тому етапі, коли вони самі того не розуміючи, трохи копіюють мій контент, мій спосіб подачі. Ну, це окей, якби, коли людина навчається, да? Але я маю надію, що згодом всі ці люди, всі ці особисті бренди, вони почнуть відчувати, що саме притаманне для їх блогу. Тому так, головна відповідь тут, вона банальна. Просто намагатися відчувати себе і бути собою, і бути людиною.
Я додам, мабуть, я просто пам'ятаю, як я починав свій блог, скажімо так, да, я починав з каруселей, але я теж дивився на те, як люди їх роблять. І мої перші пости, якщо їх там прогортати, там нема мене. Ну, тобто, це така класична історія, є карусель, є якась така тригерна тема, і потім там раз, два, три, чотири, п'ять, і в кінці call to action. Ну, тобто, якщо ви зараз відчуваєте, мабуть, що ви поки не можете от так відкритися і реально казати, що ви думаєте, мені здається, це доволі непогана історія. На початку спробувати покопіювати, набити руку, подивитися, що пишуть люди, а потім реально спробувати, якщо всі кажуть, наприклад, знімайте рілси, я завжди, у мене така стратегія, я обов'язково зроблю пост, ні в якому разі не знімайте рілси. Ну, тобто, це завжди виділяє, це можна зловити хейт, це нормальна історія. Тут реально, ти правильно сказала, дуже залежить від людини. Якщо ви в житті така критична людина, ви можете сказати, а я не погоджуюсь, а я вважаю, що це неправильно. Це круто, коли ви таке транслюєте в блозі. Тобто, чому от конкуренція, чому так багато однотипових сторінок? Бо всі хочуть бути правильними. От мені здається, це найбільша проблема – правильність. А неправильність вона притягує, не ідеальність. Тому мені здається, от хто пробує, будь ласка, продовжуйте. І ще, можливо, така остання від мене порада. Якщо ви відчуваєте на початку, що складно, хейт, як ти казала, ну, не лайкають, не все – знайдіть все ж таки якусь аудиторію, вашу підтримку, друзів, якісь там три людинки, які будуть вам, ну, психологічно казати, продовжуй, ти молодець, нам подобається.
Стосовно друзів, тут теж така специфічна історія. Проблема в тому, я вже писала про це пост, і його дуже активно шерили, це був найбільш розширювальний пост. Проблема в тому, що наша рідня, наші друзі, наші колеги, вони зазвичай наші пости, ось такі професійні пости, вони лайкати не хочуть і коментувати не хочуть. Ну, типу, я ж на тебе, я там твоя подружка, я на тебе підписалася, щоб слідкувати, як ти там в труселях бліни жариш, а ти тут мені про юриспруденцію вирішила розповісти. І вони не розуміють, що коли вони ставлять лайк, вони тим самим тебе морально підтримують. Неважливо, що їм це не потрібно, але цим лайком, цим коментарем, що ти молодець, ти просто показуєш, що я тебе підтримую. Так ось у багатьох людей, хто веде свої блоги, є така думка, типу, ну, що я буду просити там свою маму чи свого чоловіка просити поставити мені лайк, ну, це якась дич, ну, воно їм, типу, не потрібно, але насправді так, просіть. Це нормально прийти і сказати там своїй дружині, да, що, типу, блін, я сьогодні 3 години писав пост, чому ти навіть не зайшла і не лайкнула? Ну, ти ж хочеш, щоб я розвивався чи розвивалась, чому ти цього не робиш? Просіть своїх близьких це робити, це окей, це нормально.
В мене така історія, в мене дружина, я коли щось кидаю, вона пише норм. І я знаю, що якщо вона написала норм, це дуже непогано. А щодо друзів, давайте так, я консультуюся, я казав вже на ефірах, що я інколи кидаю пости і фідбек отримую. Я намагаюся кидати це людям, які мені можуть технічно сказати, Андрій, це повна фігня. Ну, тобто, тупо кидати і щось перевіряти і шукати підтримку людей, які вас і так підтримують. Круто, коли може 50 на 50. Добре. Давайте так, у нас є маленький анонс ще. Ви настільки круті, що ви вже задонатили 1000 гривень, а в нас ця система донатів, вона, ми повинні її, типу, прокачати, там треба 3 дні по 1000 гривень, щоб нам відкрилася історія з 3000 гривень. Тобто ви зараз вже не можете тут задонатити, але зараз Катя нас дивиться, вона кине на монобанку кине в чат, і можна туди скидати, вона буде просто писати нам в чат питання. Ви молодці, це було феноменально, 1000 гривень за 20 хвилин ефіру, супер класно. Добре, давай так, про тоновойс трошки поговорили, про відмінність трошки поговорили. Новий тренд – штучний інтелект. Ага. ChatGPT, оці всі, багато, я бачу, знаєш, зараз дописів, копірайтери помруть, дизайнерів не буде роботи. І оце вся історія. Давай так задам питання. Чи юзала ти для себе, чи бачиш ти в цьому потенціал саме для своєї роботи, І чи думала ти це впроваджувати в своє агентство, тобто на такій постійній комерційній основі?
Ми вже це впроваджуємо. У нас є проєкти, які працюють не лише на Україну, і доволі гостро стоїть питання мови. Більше того, я наразі в Англії, але моя англійська, саме копірайтерська англійська, вона далека від ідеалу. Тим не менш, я вже почала вести сторінку агенції саме англійською мовою, щоб потенційно онбордити клієнтів з усіх країн. І я вже користуюсь штучним інтелектом для підготовки постів англійською мовою. Вони не ідеальні, я знаю, що там є помилки. Тим не менш, я та людина, я фанатик контенту, вчора це говорила, сьогодні це повторю. Якщо я готую якийсь контент, я його роблю з таким дуже сильним захопленням, я його роблю максимально швидко, тому у мене в постах бувають помилки, я не встигаю вичитати, мені потрібно його одразу опублікувати. Ось над новою сторінкою я поки що працюю сама. І так штучний інтелект доволі непогано допомагає. Також я аналізую роботу штучного інтелекту з візуальною частиною, да, те, чого у мене, моя слабка сторона. Що я вам скажу? Якщо раніше треба було роками вивчати мову, роками навчатися копірайту, роками навчатися дизайну, то зараз можна докласти зусиль і навчитися працювати з цим чат-ботом, і це, напевно, буде швидше навчитися ставити йому ТЗ, ніж освоїти дизайнерські скіли. Тому ця штука, вона офігезна для людей талановитих, для людей, яких є якісь знання, да, якесь розуміння. До мене на навчання приходять особисті бренди, талановиті люди з сильним бекграундом, з серйозними бізнесами, але вони, наприклад, не можуть написати текст. Ну, ось легко, чітко, коротко, ось не можуть. І ось тут бот їм допоможе. І що стосується копірайтерів і дизайнерів, звичайно, не позбавить роботи, тому що, ну, йому не так легко поставити завдання, як це здається, але це дуже сильний і крутий інструмент, який нам не можна так відхрещуватися від нього. Да, це дійсно революція, і він дійсно буде покращувати, полегшувати нашу роботу, тому я дуже раджу, може, не пірнати повністю у цю систему, але так придивлятися, тестувати, дивитися, як воно працює. Ну і якщо казати далі, да, штучний інтелект переважною більшістю – це все платні застосунки. І я думаю, чим краще вони працюватимуть, тим дорожче коштуватимуть. І буде вставати питання з часом, що краще – заплатити копірайтеру чи заплатити копірайтеру, який працює зі штучним інтелектом. Тобто це питання також буде гостро стояти. Приблизно так.
Я, коли почалася ця історія, я спочатку такий завжди скептично ставлю до цих всіх трендів, але а вже ж я не міг не спробувати. Розкажу дуже коротко свій досвід і своє бачення. Значить, по копірайтерам. Джунам стане дуже складно, я б так сказав, бо він реально може робити такі, ну, примітивні, але в принципі тексти для SEO, для якихось таких не дуже там важливих штук, він реально може написати, ну, як і більшість таких початківців копірайтерів. Щодо навчання, це точно воно буде покращуватися. Ви знаєте, як я не експерт, але я десь читав, що там база до якогось року. Та, тобто там якісь питання, ще, ну, немає інформації. А щодо дизайнерів, я тестував, як ви знаєте, є цей штучний інтелект, який малює картинки. Це точно революційна штука. Я планую на повному серйозі в презентаціях їх використовувати. Тобто такі зображення, там, ну, такі вау-зображення. Це набагато дешевше, ніж і швидше, ніж шукати ілюстратора, який це буде малювати. І воно малює такого рівня, що я знаю, що у ілюстратора таке може коштувати і $300-400. Тобто ця штука щодо дизайну, я бачу більше, ну, для себе перспектив точно. Ще декілька моментів. Я зараз тестую чат-GPT, коли, знаєте, в мене проблема білого листа. От я не знаю, з чого почати. Я інколи просто беру і щось набираю. Він видає повну фігню, але я такий, о, отак не треба, і починаю переписувати. Тобто це такий лайфхак від мене, реально працює, і я питав навіть, там я зараз роблю стратегію для аналітичного фонду, там дуже складна тема, економічна, і я реально в нього питав економічні всякі терміни для того, щоб він мене направляв в потрібне русло. Тобто це прикольна історія. І остання маленька історія щодо того, що все замінить, презентації тепер не потрібні. Працював тут з клієнтом, і він мені дуже довго скидував якісь тексти, переписував їх мільйон разів, і потім в кінці каже: Андрію, а ви знаєте, що ці тексти писав чат-GPT? І чесно, я ледь втримався сказати, типу, воно і видно. Ну, типу, чесно, тексти дуже так собі. І зараз є застосунок, який робить презентації. Мені там писали все, тепер презентації штучний інтелект буде робити, я зроблю огляд. Це теж дуже базова штука, коли треба, ну, щось дуже примітивне. Тому це мій такий фідбек по штучному інтелекту.
Але що він буде покращуватися.
Так, тобто мені здається, що круто буде, якщо ви зараз маєте експертність, буде, до речі, професія, яка буде, мені здається, правильно вбивати питання для цього чату GPT. Тобто тут ще дуже важливо сформулювати питання, як я знаю. А якщо ви експерт, він точно вас не замінить, але він точно буде допомагати, і ви зможете, ну, скажімо так, він якісь революційних штук точно не зможе сказати. Він буде завжди писати контент, який, в принципі, середній по палаті. Тобто, якщо ви хочете бути, типу, ну, як попса, як загальний ринок, в принципі, він буде робити. Але я думаю, що там для Юлі, і якщо ви почитаєте її пости, мені здається, він ніколи в житті не напише з такою манерою, з таким тоном войсом. Тобто, це як основа ок, як іграшка ок, звертати увагу точно треба, пробувати точно треба, але там робити з цього трагедію, що все, роботи нікого не буде, ну, поки зарано, я точно.
Точно, ні, да.
Давай питання від Насті Корсун. Значить, питання таке: ніяк не вирішусь вийти у соцмережі і розвивати медійність, бо боюсь, що мою думку захейтить професійна спілка. Ось, типу, ви, Шевчук і Проскуріна, скажете, фу, таким бути. Чи було у вас таке на початку, і що ви можете сказати таким, як я? Тобто, людина боїться того, що експертне середовище скаже, боже, це дно.
Слухай, я дам таку одну пораду. Коли ви робите контент, думайте про те, що всі насправді високо і глибоко начхати на цей контент. Повірте мені на слово, і мені, і Шевчуку начхати. Єдине, коли нам буде не начхати, це коли ваш контент почнуть активно шерити, розповсюджуватися, про нього багато людей дізнається. А якщо ви цього моменту дістанетесь, то от буде взагалі все одно, що там скаже про Скуріна і Шевчук. Ну, тобто, чим прекрасні соціальні мережі? Ти викладаєш контент, якщо він класний, революційний, цікавий, його бачить багато людей. А якщо він такий собі, ну, його, в принципі, ніхто і не бачить. І, тобто, цей позор його, якби, ніхто не побачить. Я казала, що мій акаунт старий, і у кожного є змога пролистати вниз і почитати, яку дичандру я писала, який треш я публікувала, які там були світлини. Я навмисно це не зачищаю і не видаляю. Я завжди показую це як приклад того, що я розвивалася, я зростала, і я впевнена, що через декілька років, коли я подивлюсь на свій контент сьогоднішній, я також скажу, що то просто халепа. Тому не хвилюйтесь за це. Всім все одно, все прекрасно.
Це правда. Ну, це історія про те, що вам здається, що увесь світ зверне на вас увагу і всі почнуть писати. Ну, чесно, ні. Повірте мені, я теж починав з дуже елементарного контенту і думав, блін, це ж я ж не дизайнер, а прийду дизайнери, скажуть, боже, Шевчук якусь фігню робить. Теж я це переходив, але я просто... Да. Я просто робив. Так вийшло, що люди писали, типу, о, прикольно. І коли в тебе є якась така підґрунтя, що в тебе якась є аудиторія, яка каже, це клас. Ну, ти, в принципі, на них працюєш, і тобі може бути пофіг, хто там що каже інший. Якщо тим паче це тобі приносить гроші, клієнтів і всього іншого. Ви ж знаєте, що зараз там агентств, СММ-ників, які роблять погано, ну, багато. Але в них є робота. І є такі люди, там інфоцигани, інші люди, там, які роблять контент, які там мені не ок, чи Юлі не ок. Але чесно, вони заробляють гроші і кажуть: любі мої, ну чесно, мені пофіг на вашу реакцію. Вообще, ну, я заробляю гроші, в мене є клієнт, якому це подобається, і все, і все, і все гарно.
Продає, да, і дає клієнту клієнтів, да?
Да. І тут, до речі, я про це писав в сторіс, але цікаво мені тебе спитати про це. Воно якось пов'язане, мабуть, з цим питанням. Щодо того, як обирають тебе замовники. Мені здається, що у людей є таке враження, що от, наприклад, якомусь проєкту потрібен SMM-ник. Є така людина, яка сідає і починає збирати в таку єдину таблицю 10 тисяч SMM-ників, де в нього табличка цінник, скільки коштує, які результати, які відгуки, подобається людина чи не подобається лінк, і вона потім аналізує і каже: ось по всім параметрам ця людина окей, і я до неї прийду. Мені здається, що це неправильна історія. Як ти думаєш? Ну от, ну це не, це понятно, що це неправда, просто більшість так думає чомусь. Як ти вважаєш, чому тебе обирають клієнти, твій підхід, і як ти, можливо, трошки про клієнтів розповісиш?
Угу. Дивись, там кажуть, що продають кейси, що ти викладаєш кейс, інші дивляться, що ти робиш, і потім приймають рішення, чи, ну, якщо тобі підходить ціна, приймають рішення, чи варто з тобою співпрацювати. Але тоді чому всі люди, да, у мене стоїть сайт, де в принципі є інформація про наші проєкти, про наших клієнтів, де є посилання на ці проєкти. Чому тоді всі ці люди пишуть мені і, будь ласка, скинь ваше портфоліо, скинь інформацію, з ким ви співпрацювали. Тобто, очевидно, вони першочергово вибирають трошки інакше. Але я зараз аналізую, як працюють спеціалісти в Англії, в Америці, Європу не аналізую, не знаю їх мови. Але весь англомовний контент наразі, не весь, а багато хто з експертів каже про те, що неважливо, які у вас кейси. Я не демонструю свої кейси, я демонструю свій підхід і свій процес роботи, чим відверто ділюсь в своїх постах. І я не показую, який результат я даю клієнту, чи як це візуально виглядає, якщо це дизайнер. Тобто є така думка, і я думаю, це не брехня, якщо так багато людей про це пише, що все ж таки ми обираємо підрядників собі через їхній підхід. Да? Тобто, чим детальніше ви пропишете, як ви працюєте зі своїм клієнтом, яка етапність ваших робіт, тим вищий шанс, що він до вас звернеться. Адже розуміння специфіки роботи – це мало хто дає. Да? Ми всі тикаємо, показуємо, у мене такий клієнт, у мене такий кейс, але ось, да, до мене приходять, я до СММ-ника, люди дійсно не розуміють, яка структура і етапність робіт. Взагалі всі агенції, насправді, вони всі працюють по-своєму. Коли я відкрила свою агенцію, у мене майже не було досвіду роботи в агенції, і свою роботу з командою, з клієнтами я вибудовувала інтуїтивно, так, як би мені хотілося, щоб працювали зі мною, якби я була по іншу сторону цієї стіни. Тому, да, така рекомендація, якщо, ну, взагалі я дуже вижу, що я бачу, що дуже сильно посилюється фріланс та його цінність. Тобто люди все менше хочуть працювати в компаніях. Вони хочуть працювати самі на себе, не виходячи з дому, в капцях. І це лише посилюється. Компаніям все важче людей затягувати. Тут є і зворотня сторона медалі. Всім цим фрілансерам їм доводиться себе якось просувати. І ось, як на мене, на українському ринку це ще не такий активно запущений процес, як це відбувається на англомовному ринку. Тут просто неймовірні штуки люди витворяють. І я дивуюся, чому раніше я цього не помічала і не цікавилась цим. Україна вже до цього крокує. Тому ви, да, як людина, яка хоче будувати свою агенцію чи розвиватися як фрілансер, дуже важливу увагу приділяйте етапності робіт і додавайте все це в свій контент. Адже у багатьох початківців ще нема кейсів, але ви можете розповідати, як, на вашу думку, виглядає ідеальна робота таргетолога, маркетолога, копірайтера, дизайнера і так далі.
Це офігенна порада. Реально люди часто обирають по вайбу, по тому, як ви працюєте, які ви цінності транслюєте, як відбувається у вас процес роботи. Якщо ви хочете побачити там приклад, ну, понятно, що Юля це часто транслює. Ми в своїх кейсах, можете зайти до мене на Behance, в мене є лінк в Інстаграмі, ми завжди показуємо, як відбувається процес, з чого починається, яка проблема була, чому ви вирішили так зробити, а не інакше. Реально, ну, видна логіка роботи, бо коли ви показуєте кейс, ось, дивіться, було-стало, ну, типу, непонятно, як ви це зробили, ну, і що, інші теж так можуть зробити. Ну, а людям ще й цікаво, щоб їм було комфортно з вами працювати, да? Тобто ця вся історія реально важлива. І там я знаю, що більшість переживає щодо ціни, а от мене не оберуть, бо в мене там високий цінник, тому я роблю менший цінник. У мене завжди є приклад, я кажу, слухайте, ну якщо б всі обирали по ціні, то всі б їздили на запорожцях. Ну машина, їздить, все класно, але чомусь люди купують мерседеси, які коштують набагато більше, да? Ну, інколи є така просто дві стратегії – ціна і цінність. Ми з Юлою намагаємось працювати в стратегії цінності. І вам рекомендуємо, що якщо ви хочете отримувати реально круті кейси, крутий цінник, іти в цінність, що ви даєте клієнту, що ви транслюєте, як ви працюєте і все інше. В нас ще два питання. Угу. Давай спробуємо коротко на них відповісти, але є так достатньо правильно, бо у нас ще дві теми. Значить, Анна питає, чи є чітка схема написання каруселі? Тобто, спочатку тригер, потім чітке розкриття теми і заклик. І ще тут же питання, і цікаво, хороший СММ-ник це який? Це від неї ж питання.
У мене стратегія підготовки каруселі – це завжди якась головна думка, яка народжується в текст. І після того, як я написала текст, я розпочинаю розкладати його по слайдах. Тобто тут стратегія незмінна. Єдине, на що я завжди раджу звернути увагу, що і перший, і другий слайд мають передавати тему всієї галереї. Тобто, наче сьогодні я публікувала пост і зробила виключення, і другий слайд у мене не відображав тему. Але це виключення. Зазвичай, якщо придивитись на більшість моїх слайдів, другий слайд, він дублює тему, але іншими словами. Та? Тому що галереї є своя специфіка роботи. А друге запитання?
Хороший СММ-ник – це який?
Хороший СММ-ник – це той, хто дає клієнтів своєму клієнту. І той, хто знімає роботу зі своїх клієнтів, да, зайву. Ось це хороший СММ-ник, як на мене.
100%, який виконує завдання клієнта, приносить йому результат. Да. Тобто, не тому, що він робить красиві пости, і в нього... Да, і красивий в нього візуал. Якщо Ані дуже цікаво і комусь ще цікаво, будь ласка, напишіть мені після ефіру. У мене є на півтори години відео, де я прям детально розповідаю про логіку створення каруселей. Залюбки вам скину, поділюсь. Це реально не так просто, як може здатися на перший погляд. Хоча Юля знайшла якийсь свій підхід. Мені, ну, подобається, коли вона розписує ідею і потім просто транслює це в каруселі. У мене трошки інша історія. Можна з різних сторін подивитися, це завжди класно. І ще питання від Ірини. Якщо в двох словах, не можу придумати, як відстроюватись від конкурентів психологу, який ще тільки вчиться і не веде консультації, але над особистим брендом працювати вже потрібно. Тобто людина ще не практикує, я так розумію, не проводить консультацій, але вже хочу відстроюватись від конкурентів. Отаке питання.
Я бачила людей, які ще тільки навчалися, да, у них не було конкурентної переваги перед іншими спеціалістами. Тим не менш, їх думки були настільки чіткі, настільки в дусі часу, вони торкалися тригерних тем, вони торкалися якихось хайпових тем, і у них виходило це подавати нестандартно. Тобто відрізнятися варто нетиповими сучасними думками. Якщо ви придивитесь до більшості спеціалістів, які давно на ринку, а вони, наприклад, бояться появи штучного інтелекту, тому що це змусить їх щось думати, щось міркувати, у них вже є експертність, їм довіряють, вони просто хочуть йти шляхом, який вони собі протоптали. Так ось, у молодого спеціаліста є новий погляд, є щось таке, чого у, скажімо так, грубим словом назову, динозаврів, нема і не хочеться навіть повертати свою голову в той напрямок. Тому задача СММ-ника, коли він працює з особистим брендом, це багато розмовляти з цією людиною і вміти ось так вихоплювати найцікавіші, найяскравіші думки. Ось це да, про питання хороший, плохий СММ-ник, це також хороший СММ-ник, який вміє це робити. Це дуже важко, до речі.
Дякую вам, що ви задаєте питання. Ще раз нагадую, є лінк на Монобанк. Мені тут Катя дуже сильно допомагає, бо вона мені скидує в лічку питання. Якщо вам цікаво, щоб ми відповіли, будь ласка, користуйтесь. І всі гроші йдуть на ЗСУ, тобто ми нічого не заробляємо з цього. Ще приклад щодо того питання. Я просто хочу дати, порекомендувати мою знайому. Введіть, будь ласка, в інстаграмі доктор Козиренко. Вона гінеколог. І вона почала свій блог, коли була студенткою. Тобто вона не оперувала, вона в неї не було якоїсь практики, але вона розповідала, як вона вчиться, що вони вчать, як вона ходить кудись і показує процес. Тобто вона по факту розповідала про свою роботу, хоча її не робила руками ще. І вона писала, скільки подружок, скільки людей кажуть, слухай, ми розуміємо, що ти тільки вчишся, а можна ми тебе прийдемо на консультацію? Це дуже гарний приклад, класний блог, тому це от медицинська тема, можна подивитися, як це відбувається. Окей, в нас така дуже цікава розмова, 40 хвилин на секундочку. Ти там будеш мені маякувати, бо Юля сказала, що може бути статися так, що... Нас в Англії скажуть, що все, досить контенту давати.
Дуже багато Wi-Fi з'їдаєте.
Економія, так. Да. Так, давай переходимо до третього блоку, який називається «Як зробити так, щоб твої знання хотіли купити?». Розкажи, будь ласка, свій шлях монетизації блогу, коли ти зрозуміла, що ось вони мільйони, скажімо так. Як ти до цього прийшла і що б ти могла порекомендувати?
Коротше, що я вам хочу сказати, щоб для початку, щоб ви всі розуміли передісторію, у мене дві вищих освіти, одна з них з червоним дипломом. Моя мама вчителька, буквально сьогодні я з нею розмовляла, і вона мені казала про те, що наша система освіти така правильна, така класна, і я така молодець вчителька, і я сказала ні. Насправді все трохи інше і все дуже сильно змінюється. І дивіться, яка історія. У нас дуже розпіарена тема інфоциганства, що це щось погане, що це щось таке, да, майже як проституція, але інформаційна. Так от, для початку мені б хотілося розділити, що таке інфоцигани і що таке інфопідприємці. Інфоцигани – це ті люди, які вже мають аудиторію, лояльну аудиторію, да, зібрану будь-яким шляхом і думають, що б їй продати. І вони створюють якийсь інформаційний продукт, в якому взагалі не розбираються, і починають цій аудиторії продавати. Другий варіант – це коли людина все життя цим займається. Ось як, наприклад, Андрій, який займається презентаціями, чи я багато років займаюся маркетингом і допомагаю своїм клієнтам. І ми маємо певний досвід, яким ми можемо поділитися. Але ми так багато часу витрачаємо на свій блог і на роботу з контентом, що ми маємо, да, і ми даємо дійсно багато безкоштовної інформації, що ми маємо повне право цю інформацію продавати своїй аудиторії тим людям, які хочуть підвищити дійсно свій левел і яким недостатньо просто безкоштовного контенту. Хоча якщо торкнутися мене і Андрія, то кількість безкоштовного контенту, який ми видаємо, вона просто зашкалює. І вже на ньому можна непогано вчитися, розвиватися і досягати успіхів. Так ось, мені хочеться донести кожній людині, яка слухає зараз цей ефір, що продавати передавати свої знання, які ви напрацювали роками, свій досвід, який ви напрацювали, продавати їх в онлайні, це нормально, це окей, і це круто, що ви це робите, адже ви допомагаєте людям. Нам так ніхто не дав. Ну, зараз ми теж, да, купуємо інфопродукти, цікавимося. Але коли ми розпочинали, цього так багато не було. Не було так багато корисної інформації, щоб швидко, швидко навчитися і почати працювати. Да, так ось, коли ви розвиваєте свій блог, одразу закладайте для себе, як ви потім будете комунікувати з аудиторією і яку цікаву інформацію ви зможете цій аудиторії зі свого досвіду продавати. Це дуже важливо на етапі старту блогу, тому що якщо ви блог виростите на якійсь інформації, а потім там будете продавати щось взагалі інше, не те, на чому ви спеціалізуєтесь, от ви саме спуститесь до того самого інфоциганства. Не робіть так. Угу.
Я з твоєї сторони, у мене така стратегія була, я вже розповідав, що я починав з безкоштовного контенту, тобто багато безкоштовної користі, скажімо так, це було. Скажімо так, в мене тоді не було впевненості на початку, хоча я вже щось знав, у мене було там 200 плюс кейсів. У мене було відчуття, що я не готовий ще продавати. І для того, щоб в мене сталося відчуття, що так, комусь це потрібно, я почав робити безкоштовний контент. Коли зрозумів, що його вже достатня кількість, і люди вже самі питають: Андрій, блін, альо, будь ласка, дай нам щось-небудь, я такий: о, прийшло. Але є така історія, що кажуть, коли вам так питають, то ви вже трошечки раніше це потрібно було робити. Це теж нормальна історія, але просто якщо ви невротик, як я, у вас такий психотип, то це нормальна історія, щоб впевнитись.
Той самий.
Да. Щоб впевнитись, що ви окей, і вам можна, вам хтось зверху сказав, давай, роби свій, свій курс чи щось інше. І, до речі, ще історія про безкоштовний контент. Ви ж знаєте, да? Я думаю, Юля погодиться, що коли ви транслюєте свої знання, ви теж вчитесь. Ви для того, щоб написати пост, ви щось передивилися, коли ви структуруєте інформацію, ви реально її краще запам'ятовуєте, вам потім набагато легше їй ділитися. Це класична історія, коли ви ділитеся знаннями, ви теж отримуєте знання. Тобто, да, це теж класний навик. І плюс, коли ви створюєте кожного разу новий контент, ви реально розширюєте свої знання. Це класна історія. Просто тут питання до тебе. Окей, я, наприклад, слухає нас хтось зараз, там, Іван з Вінниці, і каже, а от такий ти розумний, Андрій, каже, що це безкоштовний контент. І от Юля скаже, безкоштовний контент. А от я зараз, завтра буду публікувати, а таких, як я, ще 20 мільйонів людей. От вони теж саме роблять. І що?
І що?
І що? І що? А, ну, вони теж саме роблять. Теж безкоштовно, теж шукають. І що? А я, ну, мало підписників.
Зараз контенту стане ще більше з появою штучного інтелекту. І знаходити дійсно крутий контент буде ще важче. І я тому я раджу не зволікати, не втрачати час і розвивати свої особисті бренди просто зараз. Тому що зараз ви вибудовуєте лояльність аудиторії. І я знаю, що моя аудиторія, вона розуміє цінність мого контенту. Да, ми ж всі проводимо час в рекомендаціях Інстаграму, що він там дає, шукаємо якісь нових блогерів. Так ось, в цих рекомендаціях стане ще більше дичандри, да, і треша, і ми будемо, та ні, піду там Шевчука краще почитаю, він хоча б перевірений, я знаю, що у нього пости бувають раз на рік, але воно хоча б хороше.
Це правда, це правда. Я стріляю рідко, но мітко. Я, до речі, анонс. Якщо ви діджитал-маркетолог, я шукаю зараз діджитал-маркетолога, який мені, до речі, допоможе ось цим всім контентом, бо мене не вистачає і на клієнтів, і на презентації, і на блог, і на виступи, і на все інше. Тому, якщо ви впевнені, будь ласка, на моєму телеграм-каналі можна мені надіслати заявочку, щоб Юля не казала, що в мене пости виходять раз на рік.
Це теж твоя стратегія, це теж твоя концепція, і вона ок, і чому би ні. Тому я просто варто тобі збільшувати кількість цього контенту.
Я в Телеграмі просто я змінив трошки, диверсифікував платформи, бо мені в Телеграмі, чесно скажу, набагато комфортніше, ніж в Інстаграмі. Ну, тобто, в мене є хоча б відчуття, що я щось контролюю. В Інстаграмі в мене давно такого відчуття немає. Да. Добре, добре.
Людина, яка збирає дофіга тисяч лайків.
Да.
Контролює, ну ок.
Так. Четверте питання. Ми коли з Катією спілкувалися про ефір, я коли їй показав це питання, вона сказала, а точно типу, треба його додавати? Бо вона якась таке, типу, ну, вроді все очевидно. Воно звучить так. Що важливіше, талант чи системність у веденні блогу?
О, це моє улюблене запитання. Я нещодавно про це писала в своєму пості. Мені цікаво, для кого це очевидно, адже це насправді не очевидно. Багато людей не впевнених в собі, які кажуть про те, що да, у мене і талантів ніяких нема. Да? На початку у нас було питання про те, що да, експерти такі, як ти і я, будемо потім критикувати ці пости. Ну, це ж теж історія про таланти, це теж історія про досвід. Так ось я вважаю, що системність набагато важливіше будь-якого досвіду і будь-якого таланту. Я бачила кейси людей, які стали просто у мене на очах. Людей, які не мали майже ніякого досвіду, і вони швидко розвивали свої блоги саме тому, що дуже багато публікували. Тобто людина робила там 2-3 пости на день. Це велика кількість контенту, людина це робила в неробочий час, да? Тобто це було важко. Тим не менш, вона швидко-швидко вчилася саме через те, що публікувала велику кількість контенту, і це був певний досвід. Тобто, да, якщо я зроблю за цей рік там 50 постів, вона зробить за цей рік там 700 постів, можна сказати, що її досвід далеко не один рік, а майже 5 умовно. Да? Тому ваша системність, те, як регулярно ви будете це робити, це набагато важливіше, ніж будь-який талант і навіть досвід. Як правильно ти підмітив і сказав, що коли ми готуємо контент, ми також навчаємося.
А вже ж, якщо вам дуже пощастило, і ви талановита людина, а ще й системна, ну це точно, ну це офігенно. Скажімо так, ну талант – це така дуже суб'єктивна насправді історія. Я вважаю, що талановитими людьми стають, коли вони дуже багато працюють, в них є якийсь хист до чогось, але вони його розвивають. І тоді кажуть, о, в тебе талант. Але це по факту, частіше за все, просто дуже великий досвід і вміння інструментами користуватися, які люди роблять. Я теж на початку, коли ви можете спитати, ну там бачу в чаті пишуть, що задроти перемагають, системність тру. Я коли починав, от що ти мене не тролила з один рік пост, я для себе зробив таку стратегію, що Андрій, хочеш, не хочеш, 2-3 пости на тиждень, будь ласочка, зроби. Я пам'ятаю цей період, мені було дуже складно, мені інколи не було про що писати, там не всі пости були топові, ну правда. Але на той момент це реально дало буст, тобто люди просто підписувалися, бо щось ну, типу, системно планується, це прикольно. І тоді ця логіка спрацювала. Зараз мені теж, здається, вона працює, але просто вдаватися до стратегії кожен день пост, ну мені здається, теж дивна історія, бо знаєш, зараз оця історія, що якщо раніше це було точно, системність перемагає, то зараз за рахунок того, що дуже багато підписок у людей, якщо ти типу набридаєш, ну в плані багато ти постиш, і не кожен твій пост класний, люди такі вибагливі стали, що вони можуть сказати, блін, щось якось останні три пости якось не цікаво, чого я його читаю.
А чому ти взагалі кажеш про історію, що не кожен твій пост класний? Мій кожний пост класний. Я кожного разу, як я готую пост...
Результативний, давай так, результативний.
Кожного разу ставлюся до нього, я до класного результативного поста. Тобто кожен мій пост, він відповідає якійсь меті. І я знаю, для чого я кожен пост роблю. І у мене є така історія, що да, коли я роблю дуже мало постів, я не досягаю тієї мети, яку я собі на місяць там поставила в кількості фоловерів, підвищенні engagement rate, тому мені хочеться видавати більше, і це завжди у мене навпаки, я тобі скажу, така проблема, що я навіть почала питати свою аудиторію, що, типу, у мене є три круті теми, ось ця, оберіть, тому що я не знаю, за яку хвататися, яку ви хочете побачити першу, тому що у мене така кількість думок в голові, мені хочеться їх видасти, і вони всі класні. І останнім часом, ну, якби по охопленню, мої пости, вони потроху зростають, тобто меніться, але це ж питання того, яку ти стратегію обираєш для себе, тобто публікувати один раз пост на 2 місяці і збирати там 30 тисяч лайків, як це робиш ти, це теж стратегія, і вона теж ок, і я, до речі, не тролю тебе, коли кажу, що ти пост на рік публікуєш. Ти регулярно публікуєш сторіс, ти регулярно займи. Зараз ти підключив Телеграм. Немає ніякого такого суворого зобов'язання робити ось так, а не інакше. Тобто ти сам обираєш свій ритм, але цього ритму теж потрібно дотримуватись. Це теж важливо, розумієш?
Мене улюблена фраза. Ніхто не знає, як правильно.
Це 100%.
Ну, тобто, у кожного реально свій підхід. Я знаю, що ти дуже любиш тестувати різні теорії, схеми, тригери. Я раніше Юлю, ну, в принципі, зараз називав королевою тригерів. В неї був файл про тригери, і вона завжди такі раніше робила прям такі назви карусели, що я кажу, ну, королева тригерів, все. І вона навіть в офісі в мене розписувалась, королева тригерів, якщо не помиляюсь.
У мене зараз тригерні назви постів, але якщо ти придивишся останні пости, я змінила концепцію. Я навіть перестала писати назви на капслоці, тому що вони перестали влазити на перший слайд.
Вони раніше були такі більш попсово кричащі, що в цілому теж звертало на себе увагу, ну, прям сильно. Я інколи теж таким бавився, і в мене є такі пости, це окей. Юля, давай нагадаємо, що ми людям обіцяли за те, що вони нас відмічають.
Ми обіцяли, я обіцяла подарувати файл про те, як алгоритми TikTok допомагають мені в просуванні Інстаграму.
Це, якщо
відтуди можна підтягнути для себе.
Тобто, якщо ви зараз оце все прослухали, такі вже готові щось робити, я впевнений, що цей файл точно вам може допомогти. Зі своєї сторони, за відмітку мене, Юлі, в Інстаграмі, я дам вам відео про те, як продавати дорого на власному досвіді з багатьма прикладами, як я підвищував ціну, як я дійшов до достатньо великої ціни за одну презентацію. Окей, так. В нас насправді несеться чат. А в кого вже є цей файл? Пишуть тут. В нас несеться час. Ми годинку в ефірі. В тебе є ще час. Людей на 156 людей. Тобто ми бачимо, що тема цікава людям. А в мене до тебе насправді є питання. Ми раніше на це відповідали з Катю, якось спілкувалися про цю тему. От давай змоделюємо ситуацію. Що, наприклад, я SMM-ник, молодий, мені там 21-22 роки, я себе шукаю по життю і, в принципі, я хочу піти в SMM. В мене нема блогу зараз, чи він є там особистий для друзів, там, типа, 300 фоловерів, тобто я там щось особисте пощу. І от я послухав всі ці історії, такі ефіри з таких експертів, і ось я завтра хочу стартувати свій блог по SMM. От які б ти дала поради для мене от в такій ситуації?
Ти знаєш, я б, напевно, не ставилася, ну, як зробила я, в принципі, да? Я почала просто розповідати про свою роботу на своєму особистому профілі. І у мене нема особистого профілю для друзів. Все, що я публікую на експертному, це все міксований контент. І, напевно, я би розпочала саме з історії про те, що я хочу стати SMM-ником, я навчаюся чи вже працюю, і розповідала би про це відверто на своїй особистій сторінці. Тому що дуже популярна історія, коли першими клієнтами стають все ж таки знайомі. Це дуже часто буває, тим більше, якщо раніше СММ-ник це було щось таке складне, незрозуміле, то зараз, ну, майже всі знають, що значить абревіатура СММ, і багато кому такий СММ-ник потрібен. І один з моїх найбільших клієнтів, таких сильних клієнтів, це були мої друзі. І ми з ними пропрацювали 5 чи 6 років разом. Тобто ми разом зростали. Я зростала як СММ-ник, вони зростали як компанія, і ми разом розвивалися.
Тобто це, до речі, прикольна історія про те, що коли ви завтра будете починати, вам не треба робити контент-план, каруселі, оце стратегічно все думати. Ви можете просто розповідати те, що от у вас відбувається. Наприклад.
Так, ось я проходжу навчання, ось я беру або не беру клієнта, ось що я вже вмію. Да-да-да.
Наприклад. Да, я спробував подивитися в Ютубі відео, ось вам оці фігові відео. Оці прикольні, подивіться, я там знайшла тета і тета, чи знайшов. Ось курс цікавий, ось так подається, ось такий приклад. Ну, коротше, ви можете просто розповідати те, що ви бачите, ну от правда. Насправді, це я роблю в своєму телеграмі, от я щось побачив, я просто запостив і свою якусь, можна сказати, експертну, окей, ну своє власне бачення. До речі, вам для, можливо, ідея для контенту, в мене колись це спрацювало, я не робив на це ставку. Коли була якась виборна кампанія в Україні, я колись фотографував просто борт, ну такий всратий трошечки, і написав, як вам, понятно, що він був поганий, і просто потім там три якісь меседжі сказав, він мені не подобається тому-то і тому-то, я поробив би так і так. Боже, як понеслось, люди писали мені, давай ще, я постів, ще постив. Тобто в мене було...
Досить топовий тип контенту.
Так, я просто завжди... кажу, це фігня, а це прикольно. Ну, ось так я б зробив. Я можу бути неправий, ну, типу, насправді. Але людям цікаво побачити думку вашу просто. І мені люди писали, брін, скоро закінчиться кампанія політична, і ти не будеш публікувати оцих всіх політиків, блін. Ось, тому це вам ідея для контенту, це такий безкоштовний контент, який можна робити кожного дня. Щось побачили, ваша реакція, що покращити, як вам, а давайте щось розберемо наступного разу. Ну, це мені здається, дуже класна історія. Ось. А скажи, будь ласка, як ти вважаєш, от про Інстаграми трошки, скільки воно ще буде жити? От скільки от така ситуація, як зараз, от вона буде, от експерти більше, от як ти бачиш майбутнє цієї платформи і як експерти, можливо, будуть її використовувати далі?
Я тобі скажу, тут навіть бачити не потрібно, я дивлюся, як розвиваються інші ринки. І я бачу, що Україна ще навіть не дійшла до того рівня, на якому зараз знаходяться інші країни. Тому вона ще буде лише наростати і ставати ще більш конкурентною. І коли ти кажеш про Інстаграм, що типу, ну, Інстаграм такий мильний пузир, да, тут одні експерти, всі щось продають, але це те, як він виглядає для тебе. Для інших людей він виглядає зовсім по-інакшому. Для тих людей, які споживають інший тип контенту, Інстаграм виглядає інакше. Тобто ти можеш змінити цю бульбашку інформаційну, якщо почнеш поглинати інший контент. Але я вже навіть кажу, знаєш, у мене такий буває період, і я прям кажу, блін, я зараз таку кльову інформаційну бульбашку в Твіттері потрапила. Я ось так це називаю. Так ось в Твіттері також дофіга крутих експертів, які продають там свої курси, продають там... ти знаєш, тут взагалі дуже популярно продавати через e-mail розсилки. У нас це взагалі не популярно, у нас цю роль відіграє саме Telegram. А тут всі продають через пошту і типу ось Twitter, LinkedIn, вони всі закликають підписатися на розсилку. Вони роблять тобі тижнями розсилку, а потім щось тобі продають. Або там закликають на вебінар на якому тобі щось продадуть. Так ось Україна ще, напевно, навіть 10-20% того рівня не досягла, який я бачу в англомовному середовищі. І всі друг дружку копіюють, там тирять цей контент, і все одно є якийсь пул людей, на яких я дивлюсь і бачу, блін, у цієї людини сильний tone of voice. Або у цієї людини, ти знаєш, у мене така неприємна історія днями була, є одна дівчинка, вона мені дуже подобається, вона пише англійською, вона дуже сильний копірайтер, і я навіть купувала один її інфопродукт, ну реально сильна дівчина, і вона дуже круті галереї готує. І ти знаєш, у нас ще це не так якось відбувається, але вона буквально там за 3 місяці органічно зросла, я на неї підписалася, на неї там щось 20 тисяч підписників, фоловерів було. І за 3 місяці вона доросла до 8-10 чи щось таке, без реклами, реально органічно, у неї там просто нереальне охоплення в постах, коментарі, там видно, що це жива аудиторія. І останнім часом я побачила, що вона почала трохи стагнувати. І я дивлюсь за нею, і, блін, я бачу, в чому вона робить помилку. Ну, тому що, якби, я теж вже експерт, да, я теж в цьому розбираюся. Я бачу її помилку, і я бачу, як вона її може виправити. Ось так, дуже нескладно. І я їй пишу, типу, слухай, ти така класна, ну, мені так подобається твій контент. Я б хотіла тобі дати пораду, якщо ти не проти, яка допоможе, а у неї реально почала падати залученість в аккаунті, це прям по лайкам сильно видно. І видно, що вона сама себе виснажила, і контент перестав бути, і реально перестав бути цікавим. І я пишу, я тобі дам одну пораду, щоб тобі цю ситуацію змінити. Чи не проти ти, якщо я тобі її дам? І вона відповідає, ні, мені не потрібно. І я так, ну окей, окей, сиди далі, нехай воно далі в тебе падає, будемо дивитися. Ну, хоча я впевнена, що вона буде засинати і думати про це, що, блін, що ж вона мені хотіла сказати. Подивимося, чи напише вона мені в майбутньому, чи не напише. Така ось історія.
Це прикольно. У мене з тобою така історія була, от ти думаєш, да? Коли, ну я ж тебе дуже довго фоловлю, і я тобі писав, Юля, контент офігенний. Щось зроби з типографікою, я тебе прошу, будь ласка. Тобто мене, давайте так, мені просто не все одно. Коли ми там казали на початку, що коли ти бачиш, що контент реально класний, і ти от розумієш, що от трошечки додати, ну от трошечки змінити, і буде ще краще. Ну, типу, це прикольна історія. Тому да, інколи...
Просто прикольно прийшли мені шрифт, на який мені треба замінити, і все. Ти ж знаєш, я ж з цього почала, що у мене з візуальною частиною не ок. Для того, щоб мені замінити шрифт в моєму інстаграмі, я маю поспілкуватися з дизайнером, да, який мені розробляв цей брендинг, щоб він мене це переробив все. Але я морально ще не готова це все змінювати, адже це тягне сайт, це тягне мої файли, тому я ще до цього не дійшла, але я дійду. Але якщо у тебе є розуміння, на який шрифт мені замінити просто зараз, ну, можливо, було б круто, якби ти мені просто його прислав.
До речі, це прикольний кейс про те, що, ну, ти сама кажеш, що ти розумієш, що по дизайну можна краще, і роблять люди краще, але за рахунок наповнення, тригеризму і того, що ти даєш, ну, в тебе там супер багато фоловерів, і статистика, ти сама кажеш, росте. І це до наших слухачів порада, що якщо ви хочете зробити ідеальний там ваш сайт, вашу стрічку, ваші сторіс, можливо, це вас зупиняє почати робити. Ну, можливо, це не треба, ну, не треба, ну, чесно кажучи. Бо я інколи сам тригерюсь, ну там дивлюсь когось, і мене там те не подобається, там би я змінив. А я розумію, що більшість людей це навіть не помічає. Ну, типу, чесно, не помічає. Тобто це якесь самокопання, нафіга воно треба? Ну, типу, просто
навіть
робіть.
Навіть якщо помічає, ну і помічають, ну і далі що? Ну не ідеально, ну окей, ми всі не ідеальні. Да? Як ти сам сказав, що неідеальність змушує нас виділятися, ну це окей.
І вона притягує, це цікаво. Бо так. Ці всі, ви знаєте, це успішний успіх, чого він почав бісити. Бо реальне життя трошки інакше. І ви самі можете звернути увагу, що коли ви пишете про свій фейл, чи кажете, щось вам не вдалося, Це так цікаво, що, блін, ви жива людина. Ви теж робите помилки, це неможливо. Як це так відбувається? Я колись запостив, що на одному головному слайді, який показувався на конференції на 3000 людей, була помилка. Там всього одне слово було. І там була помилка. Я це запостив, люди дуже посміялися, я все посміявся. Ну, типа, і це не те, що клієнт скаже, ой, він зробив помилку, і ми більше не будемо до нього звертатися. Це навпаки, ну, прикольна історія. А вже ж не кожен пост ваш фейл, ну, це логічно, да? Але інколи, якщо це якась подача, навчити чогось, когось через цей фейл, це дуже класний теж контент. Чому ні? Окей. Друзі, я думаю, що ми будемо потрошку закінчувати, Юля.
Ага.
Як ти думаєш? Бо мені здається, знаєш, ми різні формати пробували, там, 2 години перший ефір був, а ой, пише Катя ще питання. Питання за донат. Як звати ту жіночку англомовного копірайтера?
Прошу. Я не пригадаю її ім'я, воно доволі складне, я так її не скажу, вона у мене в збереженках є.
А ти закинеш нам в чатик потім, будь ласка, після ефіру?
Добре.
Все, пообіцяли, що закинуть, люди подивляться. Дуже, по-перше, дякую тобі, що ти погодилась. З першого разу, я там ще два рази питав, ти така, блін, я ж тобі вже відповіла, типу, що окей. Це дуже класно, коли експерти об'єднуються, реально шерять все знаннями. Це не треба свої знання от у себе так тримати і ні в якому разі не розповідати. Це дуже погана стратегія. Дякую тобі, що ти приділила час. Тобі бажаю тільки збільшення охоплень, продажів і всього іншого. Знаю, що в тебе плануються ще продукти і впевнений, що багато ідей, бо ти така людина, цікаво за тобою наблюдати. Тобі в цьому успіхів. Дякую нашим слухачам за те, що були з нами. Запис буде в Ютубі, у всіх соціальних мережах, ми запостимо. Можна буде переслухати, переслати і все інше.
Дякую тобі, Андрій, що запросив. Дякую тобі за цікаву дискусію, було реально кльово. І за організацію, що немало важливо. І Каті також дякую.
Дуже Катя Боженька допомагає, тут пише, кидає в чат анонси. Ну, Катя просто браво. Да. Без неї було б складніше набагато. Ось. Дякую ще раз вам всім. Гарного, спокійного вечора. Да. До скорих зустрічей, ми анонсуємо наступний ефір. Скоро вже. Все, пока-пока.